Саат 6:30 болду, Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, урматтуу угарман, бүгүн 29 июль күнгө ишенбей, Азаттык радиосу кечки уктурларын Бишкектен улантат, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта тарых жана тагдыр берүүсүнөн Кыргызстандын эң биринчи баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун адамдык бейнеси, кишичилик сапаттары, айрыкча өмүрлүк жары Асылгүл менен мамилеси тууралуу сөз болмокчу.
85 жыл өмүр сүрүп, эгемен Кыргызстандын эң биринчи баатыры деген наамга жетип, эл атасы деген абройго ээ болуп жүрүп, дүйнөдөн өттү.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү сунуштайбыз, толкунду бурбай туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда микрофондо Кангүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясына дагы 3 киши президенттик кызматка талапкер катары арызын тапшырды. БШКнын маалыматына караганда 61 жаштагы коомдук ишмер Талатбек Кожоголов президенттик кызматка салышуу үчүн арызын берди. Ал өзүн өзү көрсөткөндөрдүн катарын толуктады. Буга чейин убактылуу иштебеген Темиркул Өмүралиев менен Кыргызстандын өнөр жай айыл чарба кызматкеринин жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнүн кызыкчылыгын коргоо партиясынын лидери Акбарал Айткеев өзүн өзү көрсөтүү жолу менен арыз бергени белгилүү болгон. 29 июлга карата алдыдагы саясий жарышка аттануу ниетин билдирип, БШКга кайрылгандардын саны 49га жетти. Анын 38 өзүн өзү көрсөткөн, калганын саясий партиялар сунуштаган. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп Рейнс Прибустун ордуна ички коопсуздук министри Джон Келлини президенттик администрация башчысы кылып дайындады. Бул тууралуу өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазган Трамп кадр алмаштыруунун себептерин ачык айткан эмес. Америкалык маалымат каражаттарын жазганына караганда Прибус кызматтан кетүү тууралуу арызын бейшемби 27 июлда жазган. Ал мындан арыда Трамптын саясатын колдой бере турганын билдирген. Рейтер агенттиги 67 жаштагы Келли Ак Үйдөгү тартипти камсыз кылуу максатында дайындалганын өзүнүн булактарына таянып жазып чыкты. Москвада жаңы санкцияларга байланыштуу АКШга жооп кайтарды. Москва Конгрессинин жаңы санкциялар тууралуу мыйзамына жооп кайтарууга аргасыз, бирок Вашингтон менен мамилени жакшыртууга эл аралык маанилүү маселелер багытында кызматташууга дале болсо даяр. Бул тууралуу Русиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 28 июлда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефондо сүйлөшкөн учурда билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги кызматташуу эки тараптын кызыкчылыгы тең каралган, баланс сакталган учурда гана ишке ашарын белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизген мыйзам долбоорго кол коюусу күтүлүп жатканы кабарланган. Бул мыйзам долбоорду бейшемби күнү 27 июлда Кошмо Штаттардын Сенаты дээрлик бир добуштан колдоп президентке кол коюуга жөнөткөн. Мыйзам долбоорунда орусиялык энергетикалык компаниялар, долбоорлор менен иштешкен тараптарга да чаралар көрүлөрү белгиленген. Ажыга барчулардын виза алуу тартиби өзгөрдү. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматына караганда 2014 жылдан бери ажыга барып, быйыл дагы экинчи же үчүнчү ирет зыяратка барчулар эми виза үчүн кошумча 2000 риал же $540 төлөшү керек. Муфтидин орун басары Замир Ракиевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, бул өзгөрүүлөр Сауд Аравиянын министрлер кеңеши кабыл алган жаңы мыйзамга ылайык киргизилүүдө.
Саудияда ушундай министрликтер биригип туруп, алардын өзүнүн мыйзамы бар экен, ушундай мыйзам кабыл кылышыптыр. Мурун ажыга келип туруп, экинчи жолу ажыга келген киши 2000 сауд риялын төлөп туруп кирет депчи. Доллар менен бир $540 тегерегинде болот. Биз Россиянын муфтияты менен кабарлаштык, Казакстандын муфтияты менен, жакынкы коңшу өлкөлөрдүн баардыгы менен кабарласак, алар да ошол күнү угушуп, азыр баардыгы ушунун үстүндө иштеп атат.
Быйыл Меккеге ажылык зыярат август айына белгиленген, алардын алгачкы тобу 7 августта жөнөп кетиши керек. Сейсмология институтунун маалыматына караганда бүгүн саат 11:30 чамасында Нарын облусунун Жумгала районунун аймагында жер силкинүү катталды. Анын күчү очогунда 4 балга жеткен. Жер титирөө Жумгала районунун айрым айылдарында 3.5 балл, Куйручук, Беш Кулганды, Кызыл Туу айылдарында 3 балл, Чолпон, Ортокто 2.5 балл сезилген. Алдын ала маалымат боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Сулайман Тоо музейине жетекчи болуудан баш тартты. Анын себебин түшүндүргөн Каримова, кыргыз коомчулугу жаш кадрлардын жетекчилик кызматтарга келүүсүнө даяр эмес экен деген пикирин Азаттык радиосуна билдирди.
Карасам эмелер баары эле жашсыңдар, аябай аңыжеке эле жакшы эмелерин калтырышкан экен. Анан ойлонуп түшүндүргөн подкаст жакшы.
Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаковдун буйругу менен Каримова Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплексинин башкы директору болуп дайындалганы 28-июлда маалым болгон. Кыргыз коомчулугунда ырчынын дайындалышы боюнча колдогонда сындаганда пикирлер айтылууда. Айрымдары ырчынын музейди жетектөөгө тажрыйбасы жоктугун белгилеп, бул кызматка кесипкөй тарыхчы, илимпоз келиши керек болчу деген сындарды социалдык тармактарда жазып чыгышкан эле.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтыбызда дагы бар. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштап, кезекти тарыхчыны тагдыр түрмөгүнө беребиз. Бул жолку уктурууда улуу жазуучу, эгемен Кыргызстандын эң биринчи баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун адамдык бейнеси, кишичилик сапаттары, айрыкча өмүрлүк жары Асылгүл менен мамилеси тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну ого профессор Осмонакун Ибраимов алып чыгат.
Биз демейде улуу инсан деселе, анын жасаган иштерин, өтөгөн кызматын, туулган жерин же алган сыйлыктарын эсептей баштайбыз. Албетте бул да маанилүү, бирок улуу адамдардын адамдык нарк нерселе, кишичилик сапаттары, ички турмушу, адамдык бейнеси же элеси өзүнчө чоң темага. Ушул жагынан алып караганда, атактуу жазуучу, кыргыз адабиятынын чыныгы залкарларынын бири Түгөлбай Сыдыкбековдун адамдык бейнеси, кишичилик сапаттары, айрыкча үй бүлө ичиндеги нарк санаттары атайын сөз кылып, атайлап баян этүүгө толуктады. Түгөлбай Сыдыкбеков 12 роман, бир нече ыр китеп жазып, чыгармачылык жолунда баш аягы 60'ка жакын китеп чыгарыптыр. 85 жыл өмүр сүрүп, эгемен Кыргызстандын эң биринчи баатыры деген наамга жетип, эл атасы деген абройго ээ болуп жүрүп, дүйнөдөн өттү. Албетте, 85 жыл деген оңой өмүр эмес. Бирок ошол жашка жетиш үчүн жаш кезинен эле кургак учук, башкача айтканда туберкулез менен катуу ооруп жүргөн түкөбүз кандай аракетин жасап, кантип ошол жашка жетти? Баса түкөбүздүн өзүнүн бир эскерүүсүндө жакын курдашы Алыкул Осмонов да өзү сыяктуу туберкулез менен ооруп, экөө жолуккан жерде бири бирине армандарын айтышып, мен биринчи кетем, жок, мен сенден мурун кетем деп муңдашып калышканын айтат. Бирок бактысы бар экен. Түгөлбай Сыдыкбеков 85 жыл өмүр сүрүп, 1997 жылы каза болду. Бирок ошол эле туберкулез менен ооруган Алыкул Осмонов болгону 35 жыл жашап, 1950 жылы дүйнөдөн өттү. Кийинчерээк Түгөлбай агадан ошол катуу оорудан кантип айыгып, кантип аман калдыңыз деп сураганда, эки нерсенин четин чыгарганы бар. Биринчиси, илдеттен айыгыш үчүн жасаган абдан чоң аракети жана экинчиси өмүрлүк жубайы Асылгүлдүн эмгеги экен. Түгөлбай Сыдыкбеков менен Асылгүл эженин өз ара мамилеси, өтө тереңге кеткен руханий тамыры жана бири бирине күйө да, сүйө да билген, бул өзүнчө бир легенда десек аша чаппайбыз. Ошол легенданын эң жеткен чеги түкө өзүнөн мурун кеткен жары Асылгүлдүн бейитинин башында сөз сүйлөп, ошол сөзүндө мен үчүн нике кайып деген ушу менен бүттү. Асылгүлдүн ордун эми эч ким баспайт, эми мен дүйнөдөн жалгыз өтөм деп ант берип ийгени болгон. Ошондо Түгөлбай аганын жанында турган жазуучу курбу курдаштары: кой түкө, антип айтпаңыз, жашоо деген бүтпөйт, эми өзүңүздү ойлоңуз, бала чаканы ойлоңуз дегенде кылганда, жок, эми мага нике жок, андан көрө Асылгүлдүн жанынан мага да орун калтыргыла, өлсөм Асыкенин жанына жатам деп болбой койгон дешет. Ошондон кийин Түгөлбай Сыдыкбеков агабыз дагы бир таң кала турган ишти жасаганын Байтык айылында турган аксакалдар азыр да аңыз кылып айтып келишет. Жары Асылгүл жерге берилгенден кийин Түгөлбай ага бейиттин жанына атайын чатыр тиктирип, ошол чатырда туура 40 күн конуп түнөп жүргөн дешет. Анын үстүндө асыл гүл эжебиздин теги атактуу манап Канайга барып да калып, ошол Канайдан тараган дагы бир манап Өзбектин чебереси болуп, кадимки Байтык баатырдын жакын туугандарынан болгон. Асыл гүл эжебиздин бейити азыр да Байтык айылындагы Өзбек манаптын бейитинин жанында турат. Тилекке каршы Түгөлбай Сыдыкбеков агабыздан асыл гүл эже тууралуу жазып калтырган эскирмелери өтө аз сакталып калыптыр. Ушул жагынан биз кийинки урпактар журналист жана жазуучу Тенти Орокчиевке терең ыраазы болушубуз керек го. Себеби ал киши кыргыз радиосунун алтын казынасына жазып калтырган маектеринде Сыдыкбековдун биографиясын жазам дегендер үчүн баа жеткис материалдар жана маалыматтар бар. Ошол маалыматтардын биринде түкөбүз өмүрлүк жары асыл гүл тууралуу эки маанилүү эскерүүсүн калтырган экен. Биринчиси асыл гүл эженин акылмандыгы жана адамда жок сабырдуулугу тууралуу эскерме. Бир жолу деп эскерет жазуучу. Ысык Ата курортуна эс алганы барып, кайра Фрунзени көздөй келатканда жанымда бир жаш келин келип отурду дейт. Жолдо келатканда сөздөн сөз чыгып отуруп, бигил жаш келин бара турган жери алыс экенин, бирок Фрунзеде кай жерге түнөрүн билбей турганын айтып муңаят. Оюнда эч жаман нерсе жок Түгөлбай ага жаш келинге боорор, жүрө кой, биздин үйгө түнөп кет деп, азыркы Московская көчөсүндөгү эки кабат үйүнө ээрчите келет. Бул эмне деген келин? Кайдан сени ээрчип жүрөт деп такыгандын ордуна асыл гүл эже эч нерседен шек алдырбай, жылуу жумшак мамиле менен каршы алып, эртеси жолго чыгарат. Асыл гүлдүн чыныгы асыл зат экенин ошондо бир билгем деп эскерген экен Түгөлбай Сыдыкбеков агабыз. Экинчи бир эстен кеткис эпизод мындай болуптур. Бир жолу асыл гүл эжебиздин жакын туугандарын бири каза табат. Эжебиздин төркүндөрүнө көз көрсөтүшкө туура келет. Бирок жазып аткан китебинин кызыгына кирип калган Түгөлбай ага азыр эле бүтө салам деп отуруп, баягы иш таптакыр эсинен чыгып кетет. Ошондо асыл гүл эже эшикти бир гана жолу кыңырайта ачып, бирок кайра экинчи тынчын алган эмес экен. Таарынган таарынбаганын да эч бир билгизбептир. Бирок ошондон көп жылдан кийин Түкөнүн жакын тууганы каза табат. Ага барышка жаңы камданып атканда жазуучу дагы бир нерсени карай коеюн деп кабинетине кирет да ошол бойдон баарын унутуп күн кечине айланат. Ошондо да асыл гүл эже бир гана жолу эшикти ачып кайра тынчын алган эмес экен. Ошондо асыл гүл эже: «Мен илгери сага бекер эле таарыныппын. Сенде эки эмес, бир эле жүз бар тура» деп илгерки таарынышынын четин чыгарган экен. Асыл гүлдүн асылдыгын ошондо да бир билдим деген экен Түгөлбай Сыдыкбеков агабыз. Улгайган чагында жалгыз калган Түгөлбай агага Абдулхай Алдашев баштаган бир топ курбу курдаштары кийинчерээк бир эмес бир нече жолу келишип, картайганда кыйналасыз, эшиктен тосуп этегиңизди жаба турган байбича караштыралы дегенде жазуучу: «Асыл гүл деген бул дүйнөдө мен үчүн бирөө гана, экинчиси эч качан болбойт» деп кайра жолго салган экен. Түгөлбайга 1997 жылы кайтыш болду. Албетте, улуу жазуучуну акыркы жайына узатуу үчүн мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ошондо жазуучунун үй бүлөсү Түгөлбай аганын акыркы каалоосу сөөгүн асыл гүл эжебиздин жанына койгула деген керези болгону айтылды. Бирок мамлекеттик комиссия коомчулуктун пикиринен чочуп, жазуучуну Байтык айылына эмес мамлекеттик аларчы көрүстөнүнө коюуну чечет. Ошентип Түгөлбай Сыдыкбеков өмүр бою ыйыктын ыйыгы катары туткан өмүрлүк жары асыл гүлдүн эмес башка адамдардын катарына жатат. Ооба, ошентип Түгөлбай ага менен асыл гүл эже эки башка жерге коюлду. Тагдырдын жазганы Кудайдын буйругу деген ошо болсо керек го. Бирок жалган дүйнө эмес чын дүйнө деген бар экени туура болсо, анда ал экөө кайрадан бири бирин таап, кайрадан экөө жаңы таанышкан кезде жетелешип чогуу жүрүшкөн чыгар.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Осмон акын Ибраимов даярдады. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бул Былтыр Кыргызстан боюнча 139 бала зомбулукка кабылган. Ошол облусуна караштуу Өзгөн район Борбордук базарында бүгүн эртең менен чыккан өрттүн себеби жана чыгымы такталууда. Борбордук шайлоо комиссиясына дагы 3 киши президенттик кызматка талапкер катары арызын таштады. Ушуну менен алардын саны 49 жетти. Сулайман Тоо музейине директор катары дайындалган Самара Каримова бул кызматтан баш тартканын билдирди. Эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны Эленора Бешенбек кызы сунуштайт.
Бул аптада өзбек бийликтери Гүлнара Каримова камакта экенин биринчи ирет бышыктады. Мемориалдык укук коргоо борборунун Борбор Азия боюнча өкүлү Виталий Пономарев азаттык амайы курду. Казакстанда сексуалдык ыдык көргөн деген аял бийликтен 7 миллион теңге өндүрүп алуу үчүн соттошуп жатат. Мунун баарын Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн уга аласыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында мен Эленора Бейшенбек кызы. Өзбек бийликтери мурунку президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова камалганын биринчи ирет бышыктады. Башкы прокуратуранын 28 июлда Каримованын кылмыш иштери тууралуу маалыматында ал 2015 жылдын август айынан бери камакта экени 5 жыл эркинен ажыратылганы айтылат. Ага кылмыштуу топ аркылуу мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген, мыйзамсыз жолдор менен миллиардтаган суммада акча жыйнаган деген айып тагылган. Кезинде атасы Ислам Каримовдун мураскери катары каралган. Жалаң ийгиликтин гана үстүндө жүргөн сүймөнчүктүү Гүлнара Каримованын башына түсүр булут 2013 жылдан тарта айдана баштаган жана көп өтпөй үй камагына алынганы тууралуу маалымат чыккан. Өзбек бийлиги Каримова тууралуу ушул кезге чейин эч үн катпай келген эле. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын коррупция жана уюшма кылмыштуулук менен күрөш башкармалыгы Гүлнара Каримова аралашкан кылмыш иштери тууралуу көлөмдүү маалымат таратты. Анда Каримова 2001-2013 жылдар аралыгында Содиков жана Мадумаров аттуу адамдар жетектеген кылмыштуу топтун ичине түздөн-түз аралашкан деп айтылат. Ошондой эле 12 жылдын ичинде жасалды деген кылмыш иштер тизмектелет.
Алар ишкерлерди жана бир катар жарандарды коркутуп, жалпы баасы 54 миллиард сум акчага тете баалуу кагаздардын үлүшүн жана акчасын тартып алган. Ар кандай ишканалардагы мамлекеттин үлүшүн, мамлекеттик акцияларды өздөрүнө ыйгарып алган. Мамлекеттик ишканаларды менчиктештирген жана өндүрүлгөн продукцияларды өз баасынан алдаганча арзан саткан. Мунун айынан 344 миллиард сум зыян келген. Ошондой эле бул кылмыштуу топ көзөмөлдөгөн жана офшорлорду каттатып койгон фирмалар 2 триллион сумдан ашык салык төлөгөн эмес. Кылмыш жоопкерчиликтен качуу максатында жасалма документтерди колдонушкан. Айрым бир документтер жок кылынган, жашырылган.
Прокуратуранын маалыматы боюнча, Ташкент облустук соту 2015 жылы 21 августта Каримованы күнөөлүү деп тапкан жана 5 жыл эркинен чектүү тууралуу чечим кабыл алган. Андан сырткары Каримовага байланыштуу дагы бир катар кылмыш иштер тергөлүп жатканы маалым болду. Анын арасында радио жыйынтыктарды жана жерди мыйзамсыз сатууда, мобилдик операторлордун кызматына кошумча комиссия киргизүүдө 1.5 триллионго жакын пайда көргөнү боюнча кылмыш иш бар. Ошондой эле офшор компанияларынан 2 миллиарддан ашык доллар жыйнаган, бажы мыйзамдарын бузуу аркылуу 600 миллиард сумдан ашык пайда көргөн, соода жана кызмат көрсөтүү эрежесин бузуп 57 миллиард сум кириши тапкан деген айыптар бар.
Бул фактылар боюнча Каримовага кылмыш жаза кодексинин бир катар беренелери боюнча айып тагылды жана баш коргоо чарасы каралып, аны камакка алуу тууралуу чечим кабыл алынды. Каримовага кылмыштуу иштер боюнча чогулган далилдердин, кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн, күбөлөрдүн жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүнүн негизинде айып тагылды. Кылмыштуу топ көзөмөлдөгөн 14 фирманын жана офшордогу 16 компаниянын ишин текшерүүдө алынган материалдардын жана экспертизалардын корутундусунун негизинде бул доо бышыкталды.
Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыктын пикиринде Өзбекстандын азыркы президенти муну менен Гүлнара Каримовага ырайым кылбай турганын көрсөтүп жатат.
Буквально вчера они провели пловы, как сказать, в связи с кончиной президента Каримова, что прошел один год, они были пловы по всей годовщине.
Бийлик кече эле Ислам Каримовду эскерген, аш берип жылдыгын өткөргөн. Ушундан кийин бир чети Гүлнара Каримова тууралуу ачык маалымат берүү моралдык жактан жеңил деле болуп калса керек. Саясий жактан алып караганда Өзбекстанда бийлик жаңыланды. Бирок бул бийликте жана ишкерлер чөйрөсүндө Гүлнара Каримова менен убагында байланышта жүргөн адамдар бар. Бул бийлик Ислам Каримовдун атын Өзбекстандын биринчи президенти катары тарыхта калтыргысы келэрин такай айтып жатат. Ошол эле учурда анын кызына ырайым кылынбасын. Мындан ары анын тагдыры дагы оорлой турганын, катуу чаралар көрүлөөрүн көрсөтүп атат. Анткени кылмыш иштер козголгонун, сот болгонун, 5 жылга эркиндигин чектөө боюнча өкүм чыкканын биринчи ирет жарыялап атышат.
Ушул тушта Каримова балким үй камагында болушу мүмкүн. Азыр эми жаңы кылмыш иштер тергелип жатыптыр. Бул кылмыш иштер сотко өткөндө ал түрмөгө камалышы мүмкүн.
Возможно, даже речь идет о настоящем тюремном ограничении, заключении.
Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун улу кызы Гүлнара Каримова Тышкы иштер министрлигине бир катар жооптуу кызматтарда иштеген. Ал дизайнер жана ырчы катары да белгилүү эле. Өзбек президентинин мураскору катары алган Каримованын төбөсүндө сур булут 2013-жылы айлана баштаган. Анын бизнес империясы ошол жылдын этегинде толугу менен талкаланган жана ал жетектеген кайрымдуулук фонддор, телеканалдар жана дүкөндөрдүн баары жабылган. Былтыр сентябрда атасы Өзбекстандын ошол учурдагы президент Ислам Каримов оорудан көз жумганда кызы анын тажиясына катышкан эмес.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Орусиядагы мемориалдык укургу борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарёв Азаттыктын Прагадагы студиясында маек курду. Укук коргоочу Кыргызстанда жарандык коом активдүү экенин белгилеп, Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнө көбүрөөк көңүл бурушарын айтты. Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы адам укугу боюнча абалга кеңири токтолду. Пономарёв менен Айнура Жекши кызы маектешти.
В каждой стране есть какие-то специфические проблемы, скажем, в Туркменистане. Вот сейчас у нас основная деятельность, то есть мы не весь спектр.
Борбор Азиядагы ар бир мамлекетте өзүнө гана мүнөздүү айрым проблемалар бар. Мисалы, Туркменистанда биздин башкы ишибиз туркмөн түрмөлөрүндө эң жыңсыз жоголуп кеткендер менен байланыштуу. Бул Туркменистанга гана мүнөздүү маселе. Сот өкүмү менен абакка кесилген адамдар 10-15 жылдап үй бүлөсүн, туугандары, жакындары менен жолукпай, алардын берип жиберген нерселерин ала албай, кат жазышып байланыша албай калган фактылар көп. Ал тургай алардын жакындары кайсы түрмөдө экени тууралуу да кабары жок. Эгер түрмөдө каза тапса, сөөгү жакындарына берилбейт. Мындай учурлар КМШнын башка өлкөлөрүндө жок. Сөз өтө кеңири тараган. Парламенттин мурунку спикери, мурунку тышкы иштер министри өңдү өтө белгилүү адамдар туш болгон тажрыйба тууралуу жүрүп жатат. Түркмөнстанда алар ушундай жагдайга туш болушкан. Мурунку президент Сапармурат Ниязовдун учурунда башталган көрүнүш азыркы президенттин тушунда деле улан жатат. Ал эми Өзбекстанда саясий туткундарга байланыштуу маселе бар. Өзбекстанда саясий туткундардын жалпы саны күн корсуз мамлекеттердин баарындагы саясий туткундарды бириктирсе да ашып түшөт. Ислам Каримов өлгөндөн кийин 90-жылдардагы оппозиция менен байланышы бар аз сандагы саясий ишмерлер бошотулду. Бирок жалпысынан маселе чечилген жок, реалдуу жылыштар жок. Мындай болот, андай болот деген сөздөр эле болбосо реалдуу кадамдар жасала элек. Каримовдун тушунда башталган саясий туткундардын абактагы мөөнөтү бүтсө деле, кайра абактагы режимди бузду же дагы башка шылтоо менен мөөнөтүн узарткан тажрыйба дагы дале колдонулуп жатат.
Предлогом нарушений там режима или что-то еще, она сохраняется так же, как и во времена Каримова.
Но это вот по политически.
Сиз азыр саясий туткундарды сөз кылдыңыз, а дегиле жалпы адам укуктары жаатында Мирзиёев келгенден бери жылыштар бар деген мазмундагы үмүт акталарына ишенесизби?
Ну, я как бы здесь больше на стороне, так сказать, пессимистов, хотя, ну, надо подождать как.
Бул маселеде мен көбүрөөк пессимисттер тараптамын, бирок кандайдыр бир убакыт керек. Өзбекстанда азыр айтылып жаткан сөздөр, талкуулар Түркмөнстанда Сапармурат Ниязов өлгөндөн кийинки жагдайды эске салып жатат. Анда ал тургай айрым бир белгилүү оппозиционерлер Бердымухамедов Хрущёв өңдү. Ага 1-2 жыл берүү керек. Ал реформаларды баштайт, түрмөдөгүлөрдү бошотот деген өңдүү сөздөрдү айтып үмүт артышкан. Бирок 2 эмес, бир канча жыл өттү да. Ниязовдон айрым бир акылга сыйбаган, маселен, циркке тыюу салуу же дагы башка ушул өңдүү чечимдери жокко чыгарылды, жумшарды. Бирок жалпы системада реформа жүргөн жок. Система дагы деле демократиядан алыс, өсүү тенденциясы байкалбайт. Ошондуктан Өзбекстанда позитивдүү тарапка өзгөрүү болобу же жокпу бир жарым жылдын аралыгында эле билинип калат. Ошондуктан мен пессимисттик маанайда эле турам. Бирок мен ага үмүт артып жаткан. Учурда өлкөнүн сыртында жүргөн белгилүү эле оппозиционерлер бар экенин билем.
Я знаю многих иммигрантов, в том числе оппозиционеров известных, которые вот проявляют оптимизм по поводу.
Не, ну в то же время, скажем, снятие запрета на Бали.
Бирок Түркмөнстандагы балетке уруксат берүү менен Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрүн чакыруу, BBC медиакорпорациясынын Ташкенттеги бюросунун ишин жандантууга уруксат берүүнү иштерди салыштыруу кыйын болсо керек. Бул эки башка категориядагы маселелерди.
Ну, это две разных категории, но я бы сказал так, что там...
Ова, бул эки башка категориядагы маселелер. Бирок 90-жылдардын аягы, 2000-жылдардын башында Өзбекстанда Human Rights Watch уюму иштечү, өзбектериндеги Батыш ММКсы бар болчу. Бирок ал кезде деле кырдаал жакшы деп атоодон алыс болчу. Бул Батыш үчүн өлкөнүн бедерин жакшыртууган кадамы. Бул албетте жакшы көрүнүш. Эгер өлкөгө кире алсаң, ал жактагы маалыматты биле аласың. Пикир алмашууга, кырдаалды жакшы жакка өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок өкмөт кандайдыр бир улуттуу өзгөртүүлөрдү жасай алабы деген чоң суроо. 2000-2004 жылдары Өзбекстан АКШ менен өтө тыгыз кызматташканын эске салгым келет. Ошол маалдарда жылына 1000ге жакын саясий туткун абактан бошотулуп турган. Ошондон бери мындай сандагы адам такыр азат боло элек. Ошондо бийликтин либералдашуусуна үмүт пайда боло баштаган жана оппозициянын шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк берилет го деген өңдүү сөздөр айтылып жаткан. Бирок Өзбекстан өңдө ири мамлекетте репрессияга туш болгондор өтө көп. Ошол репрессия кылган машинаны эмне кылуу керек деген маселе чыгат. 10 же 100 эмес, миңдеген адам кыйноо, кылмыш иштерди бурмалоо жана башка ушулуңдуу иштердин негизинде карьера жасашкан. Мындан улам оппозицияны кайсы бир партия же жеке депутаттар аркылуу мыйзамдаштыруу ошондой адамдарга арыз даттанууну көбөйтөт. Анда өкмөт бул жазалоочу органды түп тамырдан бери өзгөртүп, тазалашы же кайра артка кетиши керек болот. Өзбек бийлиги 2004-жылы артка чегинген, либералдашуу боюнча үмүт таш капкан. Эми азыр дагы үмүт пайда болду. Бирок ал ишке ашабы же жокпу, аны айтуу кыйын.
Возникли надежды, но будут ли они реализованы, сказать трудно.
Кстати, вот баса маалымат алуу боюнча сөз кылбадыңызбы? Сиз Түркмөнстан же Өзбекстанга бара аласызбы?
В Узбекистан нет, то есть в Узбекистан
Өзбекстанга барып тобокел кылгым келбейт. Анткени кырдаал өтө эле татаал. Кандайдыр бир кепилдик болбогондон кийин ал жака бара албайм. Түркмөнстанда виза режими бар. Ошон айталы, соңку 15 жылдан бери бир дагы чет өлкөлүк укук коргоочу уюм мыйзамдуу түрдө бара алган эмес.
15 лет не могла въехать легально в эту страну.
Ну, если вам Тажикстандагы адам укугу боюнча абалга да учкай токтоло кетесизби?
Ваша общая оценка с правами человека.
Ну, в Таджикистане сейчас очень напряженная ситуация.
Тажикстанда оппозициялык топторду куугунтуктоого байланыштуу абал чыңалып турат. Менимче белгилүү бир чектен да ашты. Бул туруксуз кырдаалды да жаратышы мүмкүн. Ал Тажикстан менен эле чектелбей, коңшу мамлекеттерге да таасир этиш ыктымал. Биз кырдаалдын туруксуздашканын түз көрбөсөк дагы, ал өлкөдөн чыгып кеткен. Башка мамлекеттерден башпааник сураган качкындар агымы көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Бул Тажикстандын өзүнө эле эмес, коңшуларга да таасир этиши мүмкүн. Мисалы, Өзбекстанда Каримов Калайман куугунтук баштаганда жанындагы мамлекеттерге да таасир этиген. Ошондуктан Тажикстандагы өтө начар жагдай, андан ары кандай өнүгөрүн айтуу кыйын.
Очень негативная ситуация с очень негативной динамикой, и трудно сказать, как там могут повернуться события в дальнейшем.
Укук коргоочу Виталий Пономарев менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектеште. Казакстанда жумуштар жетекчисинен сексуалдык көргөн деген аял бийликтен 7 миллион теңге өндүрүп алуу үчүн соттошуп жатат. Аны соттошууга жеткирген окуя мындан 7 жыл мурда болгон жана Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарды басмырлоону токтотуу комитетине чейин жеткен. Аталган комитет Анна Белоусованын өз иштеген мектепте директорунан сексуалдык ыдык көргөнү анык жана бийлик ага моралдык чыгым төлөп бериши керек деген бүтүм чыгарган. Бул сексуалдык ыдык боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна жеткен Борбор Азия аймагындагы алгачкы окуя. Астана шаарында Сарыарка райондук соту Анна Белоусованын каржы министрлигинен 7 миллион теңге, тактап айтканда 20 000 доллар өндүрүп берүү боюнча арызын 25 июлдан тарта карай баштады. Сот процессине жабырлануучунун жактоочусу гана катышып жатат. Адвокатынын айтымында Анна Белоусова аягы көрүнбөгөн соттошуудан, басым кысымдан улам саламаттыгы начарлады. Психологиялык жактан жабыр тартып, дагы деле өзүнө жакшы келе албай жүрөт. Костанай облусунун Персовка айылынан 35 жаштагы тургун Анна Белоусова 18 жашынан баштап эле өзү жашаган айылда мектепте кийим илгич болуп эмгек келишими менен иштеп жүргөн. Анын адвокаты Снежана Кимдин айтымында 2010 жылы мектепке Белоусова менен жашташ адам директор болуп келген жана аны иштен айдайм, айлыгыңды азайтам деп коркутуп, бир канча жолу жыныстык катнашка барууга мажбурлаган жана акыры иштен кетирип салган.
Белоусова буга даттанып шаардык билим берүү бөлүмүнө полицияга чейин кайрылган. Бирок анын арызы эч жерде каралган эмес. Тескерисинче мектептин директору Анна Белоусованы каралап жаманаты кылып жататып айыптаган жана сотко кайрылган. Сот Белоусованы күнөөлүү деп тапкан жана мурунку директорунан жамааттын көзүнчө кечирим суроого милдеттендирген. Белоусова болгон тиешелүү органдарга кайрылып жардам таппаган соң 2012 жылы адам укугун коргоо боюнча бюронун Костанайдагы бөлүмүнүн жардамы аркылуу Бириккен Улуттар Уюмуна аялдарды басмырлоого каршы комитетине кайрылган. Адвокат Синьор
урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн толугу менен интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Аны Эленора Бейшенбек кызы сунуштады. Ушуну менен 29 июль ишембиңки кечки уктурууларыбыз аяктады. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.